Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. It-tluq tal-flotta Ottomana. Iġliet li seħ fl-inħawi ta' Burmarrat kien juri kemm il-qawwa Ottomana kienet għajjena u mingħajr aktar ħeġġa. It-truppi friskin sara ma għadux lura u komplaw javvanzaw kemm setgħu ħalli juru li huma ma kienu serin jifqu għax l-Ottomani waqfu jiġġieldu u kienu jidru li se jagħtilqu minn Malta. L-istess galeri tal-flotta Ottomana resqu kemm jista' jkun fil-viċin tal-art u bil-kanuni ta' fuq l-istess galeri bdew jiddefendu lis-suldati tagħhom. Hekk kif tellgħu kollox fuq il-galeri tagħhom, kemm munizzjon ikel artillerija u nies, il-flotta Ottomana baqgħet bassa stretta fil-port iżda ma ħarġitx minn hemm. Il-kapijiet ma xtaqgħux li jibqgħu wisq f'dawk l-inħawi minħabba l-biża' li jekk il-flotta Spanjola telsaq lejn Malta, il-probabilità kienet li l-istess flotta Ottomana tmur ħafna minn taħt. Kellhom baħrin soldati u qaddiefa nieqsa u barra minn hekk kellhom ftit porvli x'jaħlu. Fuq kollox, jekk tasal flotta Spanjola quddiemhom, dawnna kienu jkunu ferm aktar friski u lesti biex jiġġieldu mill-istess Ottomani. Hekk kif dalam sew, Mustafa ordna biex jinżlu jġibu ilma frisk, jabbu kollox u jippreparaw biex jitilqu fid-dlam. L-ewwel ordni li ta' kien biex il-galeri, is-suldati u n-nies li kienu mill-Alġerija u mill-Inħawi setgħu jitilqu fil-waqt li l-kumplament tal-flotta bdiet it-triq tagħha lura lejn il-vant tal-Mediterran. Hekk kif telqu minn Malta sbieħ il-jum il-flotta ta' Don Garcia de Toledo li kienet qiegħda tirritorna lura lejn Malta b'aktar għajnuna raw il-flotta Ottomana. Iżda minħabba l-biża' li jitlef fil-flotta, Don Garcia preferra li jirritorna lura lejn il-port ta' Siracusa u hemmhekk jibgħat lura li truppi li kien se juħu Malta. Issa kollox kien jidher li jintemm u għalhekk ma kienx tfadal bżonn ta' soldati oħra lejn Malta. Il-vjaġġ lura seta' kien twila, anzi, wieħed jista' jgħid ukoll li l-istess soldati u baħrin fuq il-flotta Ottomana raw il-vjaġġ twil ħafna. Kienu jafu li tilfu l-assedju u kien hemm ħafna minn dawk li bdew il-vjaġġ xhur qabel ma rritornawx lura. Kien hemm missierijiet li tilfu lil uliedhom minħabba li kien hemm diversi soldati li kienu minn tal-istess familja. Kien hemm intilef ħbieb oħrajn li kienu qed jirritornaw lura kienu feruti u ma kinux għadhom jafu jekk mhux se jaslu qawwin u sħaħ lura f'darhom. Is-sitwazzjoni kienet mhux biss drammatika iżda wkoll ta' dwejjaq. Intilfu ħafna ġannissari kif ukoll kapijiet importanti bħal Dragut matul l-assedju kontra Malta. Il-qawwa tal-kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwan kienet għadha hemm u blajnuna tas-suldati merċenari kif ukoll bil-popolazzjoni Maltija rnexxielhom jiddefendu sew l-attakki ħoroġ tal-Ottomani. Kien vjaġġ mimli ħsibijiet ta' miġġodda u ferħ li għalmenu kienu se jirritornaw lura lejn djaru. Vincent Zammit isel milkom.